Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Bloomberg Turkiya iqtisodiyotining zilziladan ko'rgan zararini 84 milliard dollarga baholadi. Yana bir o'zbekistonlikning jasadi Turkiyadan Toshkentga jo'natildi. Armaniston va Turkiya chegarasi 35 yildan so'ng ilk bor ochildi. Eron prezidenti nutqi translyatsiyasini hakerlar uzib qo'ydi. Kanada osmonida noma'lum uchuvchi apparat urib tushirildi. O'zbekistonda 9 ta viloyat tog'li hududlarida sel xavfi e'lon qilindi. Qozog'istonning 6 viloyatidagi elektr ta'minotida favqulodda uzilish yuz berdi. AQSh safarbarlik xavfi tufayli fuqarolarini Rossiyani tark etishga chaqirdi. Qozog'istondagi maktabga uyushtirilgan hujumda 3 bola jarohatlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Akramjon, siz olmasiz? Ha? Ancha yaxshimisiz? Ha, bo'ldi, gapirma.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Qandaysiz, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
Ahvolingiz qanday?
Yaxshi.
Yaxshilar, kechasi ozgina 2-3 marta bezovta bo'ldilar, endi ochilgan joy og'rig'i bo'ladi. Hissiyotlari juda ilgi yaxshi, o'ta sezgir. Sizga ta'sir qilib, og'ritdi deb aytildi. O'rnida ukolni qilindi, ona haqiqiy rivojlangan davlat ekan. 1-2-3 deguncha og'rig'i yo'q qilib qo'ydi-ku doktorlar. Hozir qizchalari bor, 6 oylik. U mahallada svet yo'q. Ayniqsa qish kunida gaz yo'q. O'tin olish muammo nimaki juda qimmat o'tinlar. Shunga shu qizim ozgina katta bo'lguncha uy joyimni qilib olsam degan maqsadda kelgandilar. 17 kun bo'lganda kelganlarga boshlariga bu ish tushdi. O'zbekistonda borganda yana shu bir xonaga tiqilib qolmaslik uchun mabodo qo'lingizdan endi aqaba-qa tarqatish imkoni bo'lsa, sahovatchilikdan imkoni bo'lsa, suhbatlashish, shularga yordam qilish imkoni bo'lsa, yordam qilsangizlar ham juda katta minnatdor bo'lgan bo'lardik.
Zilzila hududida qolganlar haqida bizga axborotlar kelib tushdi 2-3 ta talabalar bo'lgan asosan. Biz uni to'g'ri yoki noto'g'ri tekshirish uchun informatsiyalarni kechroq qo'ydik, aniqlaganimizdan keyin chiqardik. Masalan, Anvar o'g'li degan yigit ismidan chiqdi. Tamilga olib kelingan, butun hujjatlari yo'qolgan. Istanbuldagi o'zbeklarga xabar berdik, ular shug'ullanishadi bu ishlar bilan.
Turkiyadagi umuman o'zbekistonliklar qarab turishgani yo'q. Turk xalqiga hamdard bo'lib, qayg'udosh bo'lib qo'llaridan kelgan yordamni ko'rsatishadi. Mana biz o'zim Anqaradagi o'zbekistonliklar, mana do'stlarimiz bir necha kundan beri harakat qilib yordam to'plashyapti. Yani kuni kecha Xatoy viloyatiga yuborildi. Bitta yuk mashinasida yordam yuborildi. Dori-darmon bor edi, uning ichida issiq kiyimlar bor edi va hokazo yordamlarni yuklab jo'natishdi. Mana bugun ham xuddi shunaqa yuk mashinasida jo'natishga harakat qilyapmiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ramshtayn 9 uchrashuv vakillari Ukrainaga havo hujumidan mudofaa qurollari, ko'proq tank, artilleriya va snaryadlar yetkazib berishga kelishib oldi. Uglidar yaqindagi Ukraina askarlari dushman oldinga siljiy olmayotganini ma'lum qildi. Rossiya Ukrainaning zirhli texnikalariga hujum qildi. Ukraina esa Rossiya pozitsiyalariga havodan zarba berdi. Ukraina urushining 357-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlikning Pragadagi studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Donetsk va Lugansk front chizig'ida vaziyat og'irligicha qolayotganini bildirdi.
Звичайно, сьогодні, як і щодня, я на зв'язку.
Фронт чизиғда, айниқса Донецк ва Луганск вилоятларида вазият жуда оғирлигича қолмоқда. Украина ерларининг ҳар бир қарачи учун жанг кетмоқда.
Край тяжкое. Це буквально бої за кожен метр української землі.
Україна арміяси ўтган сутка давомида рус қўшинларининг Луганск ва Донецктаги 11 аҳоли пунктида ҳамда Бахмут атрофидаги ҳужумларни қайтарганини маълум қилди. Brüsselda esa g'arb davlatlari mudofaa vazirlari Kiyevga yangi qurol-yarog ta'minotini yetkazish masalasini muhokama qildi.
Вже дев'ята така зустріч і маємо чергові.
Бу айни масала юзасидан ўтаётган 9-чи учрашув. Мамлакатимиз мудофааси ва жангчиларимизни янада кучлироқ қиладиган янги ва кучли қарорлар бор. Ҳамкорларимиз ҳаво ҳужумидан мудофаа қуроллари, кўпроқ танклар, артиллерия ва снарядлар етказиб бериш ҳамда ҳарбийларимизни тайёрлаш борасида ёрдамни тасдиқлади.
Successful. І тут ми погоджуємось, успіх повинен бути.
Zelenskiy ittifoqchilarga minnatdorlik bildirar ekan, Ramshtayndagi yig'ilish tafsilotlarini sir saqlashga chaqirdi. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin va NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Ukrainaga bosqinning 1 yilligi arafasida NATO alyansining jepsizligini olqishladi. Austin va Stoltenberg Brusselda NATO mudofaa vazirlari uchrashuvi oldidan uchrashdi. Stoltenberg avvalroq Kiyev uchun yangi qurollar muhokamasidan oldin allaqachon yetkazib berilgan qurollardan foydalanishda davom etish kerakligini ta'kidlagan edi. Uning aytishicha, qiruvchi samolyotlar berish masalasi muhim, biroq Ukraina hozirda quruqlikda ko'proq yordamga muhtoj. Ukraina g'arb snaryadlarini tez ishlatmoqda. Austin Ukraina bahorda Rossiyaga qarshi hujum boshlashiga umid bildirdi.
We expect to see them conduct an offensive sometime in the spring.
Ukrainaning bahorda qarshi hujumga o'tishini kutyapmiz. Shu sababli ham hamkorlar bilan Ukraina armiyasini ular xohlaganidek zirhli texnikalar bilan ta'minlashga astoydil harakat qilyapmiz. Bu ularga jang maydonida vaziyatni ushlashga va ustunlikka erishishga yordam beradi.
Lloyd Austin hozirda Rossiya ehtimoliy yirik havo hujumi uchun samolyotlar jamlanayotganiga ishora qiluvchi dalillar yo'qligini qo'shimcha qildi.
NATO va bu koalitsiya hech qachon bu qadar kuchli bo'lmagan. Rossiya endi global dunyodan chetga chiqib qoldi. Dunyo Ukrainaning jasorati va matonatidan ruhlanmoqda. Bir so'z bilan aytganda, Rossiya mag'lub bo'ldi. Ular kuch, strategik va taktik jihatdan yutqazib bo'ldi. Hozir Rossiya jang maydonida juda katta yo'qotishlarga uchramoqda.
Polsha mudofaa vaziri Ukrainaga qiruvchi samolyotlar berish bo'yicha kelishuvni istisno qilmadi. Ukrainaga F-16 qiruvchi samolyotlarni yetkazib berish bo'yicha muzokaralar o'z samarasini berishi mumkin, ammo buning uchun bosim kerak, deya ta'kidladi Polsha mudofaa vaziri Mariusz Blaszczyk.
Tego, że nasz potencjał, jeżeli chodzi akurat o to...
Bu boradagi imkoniyatimiz biroz cheklangan. Bizda bor yo'g'i 48 ta F-16 qiruvchi samolyotlar bor. Biroq ittifoqchilarimizda ko'proq. Shunday ekan, muzokaralar ijobiy qarorlar bilan yakunlanadi deb o'ylayman. Buning uchun bosim o'tkazishingiz kerak.
Ukrainaning 79-chi havo hujumi brigadasi Rossiya Donetsk viloyatidagi front chizig'ida yutuqlarga erishmaganini bildirdi.
Globalno protivnik veliko
Umuman olganda dushman aytarli olg'a siljiy olmayapti. Frontdagi bo'linmamiz to'xtatiladigan bo'lsa-ki, dushman bu yerda umuman oldinga siljigani yo'q. Mudofaa chizig'i bardam turishda davom etayapti. Dushmanni Donetsk yo'nalishidagi pozitsiyalardan, undan keyin esa Ukrainaning chegaralaridan uzoqlashtiramiz.
Deputat laqabli harbiy Rossiya artilleriya hujumlarini kuchaytirganini qo'shimcha qildi.
Ну, ворога більш участилися артилерійські снаряд.
Dushmanning artilleriya va minomyotdan hujumlari soni ortdi. Ilgari kuniga 1-2 ta hujum bo'lardi. Endi esa kuniga 10 dan ortiq hujum qilishmoqda. Ular piyoda askarlardan ko'ra ko'proq artilleriyani ishga solmoqda.
Ну, більше артилерія у них уже работає, не так як піхота.
Donetsk viloyat gubernatori Pavlo Krilenko Ukraina milliy telerada kampaniyasiga bergan intervyusida Rossiya Donetsk front chizig'idagi barcha obyektlarni artilleriyadan o'qqa tutganini bildirdi. Seshanba kuni Bryusselda o'tgan Ramshtayn 9 uchrashuvida Ukrainaga qurol-aslaha yetkazib berish masalasidan tashqari frontdagi vaziyat ham muhokama qilindi. AQSh shtab boshliqlari birlashgan qo'mitasi rahbari general Mark Milley bugungi kunda Ukraina frontidagi ahvol eng murakkab hudud Bakhmut ekanini aytdi. Bakhmut yaqinida vaziyat juda og'ir. Ukraina harbiylari hujumlarini qaytarishda davom etishmoqda. Men bu urushni tinka qurutar urush deya ta'riflagan bo'lar edim. Nozik harbiy harakatlar yo'q. Ular artilleriyadan ko'p foydalanishmoqda. Bu qanchaga cho'zilishini aytish qiyin. Bir hafta davom etishi mumkin. Rossiyaliklar zaxirasi tugaguncha davom etishi mumkin, dedi Milley. AQSh prezidenti ma'muriyati vakili Jon Kirbi o'z navbatida Vashingtonda o'tkazilgan brifing chog'ida Rossiya armiyasi Bakhmutni ishg'ol eta olishi yoki olmasligi mavhumligini, biroq ishg'ol etgan taqdirda ham bu urush natijasini hal etmasligini urg'uladi. Avvalroq Wagner shirkati asoschisi Yevgeniy Prigozhin Bakhmutdagi Ukrain qo'shinlari hozircha qurshovga olinmaganini aytar ekan, Bakhmut bu yaqin kunlarda ishg'ol etilmaydi deya qo'shimcha qilgan edi. Bugun esa Donetsk viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Pavel Krilenko Bakhmutda qariyb 5000 nafar tinch aholi qolayotganini ma'lum qildi. Ularni shahardan evakuatsiya qilish davom etmoqda. 2021 yil boshida Bakhmutda 75 ming kishi yashar edi. Rossiya Ukrainaning zirhli texnikalariga hujum qildi. Ukraina esa Rossiya pozitsiyalariga havodan zarba berdi. Rossiya seshanba kuni so'nggi 24 soat ichida bir necha jabhadagi hujumida Ukraina qo'shinlari va zirhli texnikalari yo'q qilinganini, Ukraina esa havo kuchlari Rossiya pozitsiyalariga 15 marta zarba berganini ma'lum qildi. Rossiyaning Kupyansk, Krasniy Liman va Donetsk kabi bir necha yo'nalishdagi hujumlari Ukraina qurolli kuchlarining harbiylari va harbiy texnikasiga, jumladan zirhli mashinalar, yengil avtomobillar, gaubitsalar va raketa otish moslamalariga zarar yetkazdi, dedi Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov seshanba kuni kundalik brifingda. Konashenkoning so'zlariga ko'ra, o'tgan kun davomida Rossiya qiruvchi uchoqlari Ukraina harbiy havo kuchlarining MiG-29 uchog'i va MiG-8 vertolyotini, Rossiya havo mudofaa kuchlari esa 4 ta HIMARS snaryadlarini urib tushirgan va Ukrainaning 7 ta uchuvchisiz uchish apparatini zararsizlantirgan. Ukrinform agentligi Ukrainaning turli harbiy idoralaridagi manbalariga tayanib, seshanba kuni ma'lum qilishicha, so'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari 9 ta viloyat, jumladan Sumi, Zaporojye va Donetskni o'qqa tutgan. Faqat Bakhmut yo'nalishida bu davrda 37 ta to'qnashuv bo'lgan. Shu bilan birga Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya pozitsiyalariga 15 marta zarba berdi va bitta Su-24M va bitta Su-25 samolyotini urib tushirdi. Urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoni yo'q. Ularni o'limga jo'natishyapti. Rossiyalik ayollar erlarini frontning oldin chizig'iga tashlamaslikni iltimos qilishmoqda. Internetda safarbar qilingan rossiyalik askarlarga oid 2 ta yangi video murojaat yoyillandi. Askarlar front ortida xizmat qilish uchun tayyorlanishgan bo'lsa-da, qo'mondonlik ularni oldingi chiziqqa tashlab, to'p yemi o'rnida qo'llayotganidan arz qilganlar.
Yarim soatdan so'ng oldingi marraga jo'naymiz. Qayergaligi noma'lum. Bizga hech nimani tushuntirishmayapti. Shturmchi bo'lasizlar, deyishdi xolos, ammo asbob anjom bilan ta'minlashmagan. Na aptechka berishgan, na tuzukroq zirhli nimcha.
Ushbu rolik 12-fevral kuni yozilgan. Harbiylar uni ijtimoiy tarmoqlarda yoyish uchun qarindoshlariga yuborishga muvaffaq bo'lgan. Rolikni askarlardan birining xotini Samaralik Mariya Sergeyeva o'zining VKontaktedagi sahifasida yoyilladi. Uning eri oktyabrda safarbarlik doirasida askarlikka olingan ekan.
Yangi yil bayramidan so'ng ularni maxsus harbiy amaliyot hududiga jo'natishgan. Dastlab ularga komendantlik batalyonida xizmat qilasizlar deyishgan ekan. Lekin keyin qismni tarqatib yuborishgan. Kimlardir chegaradagi 278-chi shturmchi batalyonga tushgan. Kimlardir 1159-chi polka. Bu video hamma askarlarning xotirlariga borgan. Biz harakat qilishimiz uchun ularni oldingi chiziqqa jo'natib qonunga xilof ish qilishi
Tan olinmagan DXR hududida safarbar qilinganlardan shturmchi brigada tuzishmoqchi ekan. Askarlar bunga qarshilik qilishmoqda.
Yigitlar bunaqa bo'lishini kutishmagan. To'g'ri, buyruq o'z nomi bilan buyruq, ammo ular shturmchi sifatida jang qilish uchun tayyorlashmaganini va shunchaki to'p yemi qilib jo'natishmoqchi ekanini tushunib turishibdi. Oldingi chiziqqa tashlashgan kuni yo'q, ikki kishi o'lgan. Yaradorlar ham bor.
Askarlar shturmchi brigadaga o'tkazilganlardan tashqari oldingi chiziqda ular yetarlicha ta'minlanmagandan ham shikoyat qilganlar. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat.
Qadimiy Xiva. Bu shahar odamlar tarixiy ishchilikda uzluksiz yashaydigan navqiron shahar sifatida UNESCO'ning Umumjahon madaniy merosi ro'yxatiga kirgan. Ammo shaharda qurilishi rejalanayotgan mana bu 4 yulduzli mehmonxona Xivani nafaqat qiyofasini buzishi, balki Umumjahon madaniy merosi ro'yxatidan o'chirilish tahdidlari ostida qoldirishi mumkin demoqda qadimshunoslar. Dunyodagi minglab mehmonxona va restoran, kafe va barlarni birlashtiruvchi Accor xalqaro fransuz brendi o'tgan haftada CRG Projects LLC shirkati bilan hamkorlikda O'zbekistonning Xiva shahrida 4 yulduzli Merkur mehmonxonasi qurish bo'yicha hamkorlik shartnomasi imzolaganini e'lon qildi. 146 xonadan iborat 2 qavatli mehmonxona kompleksi suzish havzasi bo'lgan sog'lomlashtirish markazi. Zamonaviy sport zali, shuningdek restoran va kafe, biznes tadbirlari uchun konferens zallarini o'z ichiga oladi. Accor shirkatiga ko'ra, Urganch aeroportidan 30 daqiqalik, Xiva temir yo'l vokzalidan esa 10 daqiqalik masofada bo'ladigan Merkur mehmonxonasi Xivaning Ichan qalasiga yaqin joyda, shaharning qoq markazida joylashuvi bilan sayyohlar uchun qulaylik yaratishi mumkin. 8000 kvadrat metr yer maydoniga ega mehmonxona qurilishi uchun Xivaning UNESCO muhofazasidagi buffer zonada joylashgan Mevaston mahallasi hududi tanlandi. Buffer zona bu umumjahon madaniy meros obyektini saqlash va uning atrofidagi tarixiy shahar landshaftlari va boshqa hududlarni rivojlantirish bo'yicha ko'p bosqichli kompleks boshqaruvini ta'minlaydigan va shaharning rivojlanish dinamikasini hisobga oladigan muvozanatli arxitektura tizimidir. Bu hududda UNESCO roziligisiz qurilish yoki ta'mirlash ishlarini amalga oshirish mumkin emas. 4 yil avval aynan shu zonadagi bu mahallada qadimiy loysuvoq uylar termit yeb bitiryapti degan vaj bilan buzib tashlandi. Loyihani amalga oshirayotgan Kaz Development Invest MCG vakillari uylarning buzilishi mehmonxona qurilishiga bog'liq emasligi, barcha qurilish ishlari UNESCO bilan muhokama qilinib, ular bilan muvofiqlashtirilayotganini iddao qiladilar.
Shu proyektni jo'natganmiz, UNESCO'dan ruxsat olganmiz. Shu UNESCO'ni talablariga qarab, hamma kommentariyalari, balandligi, fasadlari, hamma narsasini kommentariyalarini o'rganib, nima deydi, inobatga olib qilingan proyekt. UNESCO'dan ruxsat olingan. Hammasi UNESCO'ni talabiga, hammasi qanaqa to'g'ri keladigan, balandligi ham 9 metrdan baland bo'lmasin deb bergan, 9 metrgacha ham boryotgan, 7.5-8 metr atrofida bo'ladi. Hammasi normalari bilan, hammasi talablariga binoan, hamma tashu bu bilmadim endi xabaringiz yo'qmi, bormi yo'qmi, bunaqa proyekt hali O'zbekistonda bunaqa katta proyekt menimcha UNESCO'ga tushmagan ham. Juda hamma tribunal talablarini oldindan olib, ekspertlarni chaqirib, ICOMOS ekspertlarini ko'rsatib, ulardan takliflarni olib, madaniy meros bilan parallelni ishlab, ulardan hamma zamichaniyani olib, hamma narsasi qilingan. Lekin hamma talablar, hamma zamichaniyalar bu yerda ko'rsatilgan, hamma UNESCO'ga yuborilgan izmeniyalargacha to'g'rilab boshqatdan qilingan. 4-chi marta qilingan proyekt o'zgarishlar bilan. Yarim yillar o'tmasdan ekspertlar ular Xivada ekan qaladi.
O'zbekiston umumjahon merosi bo'yicha qabul qilingan xalqaro qonun 1972 yilgi UNESCO konvensiyasiga qo'shilgan. Konvensiyaning amaliy yo'riqnoma qismida agar a'zo davlat tarixiy obidalarga qarshi biror loyihani amalga oshirmoqchi bo'lsa, UNESCO'ning xalqaro hukumatlararo qaror chiqaruvchi organi, Umumjahon merosi qo'mitasini xabardor qilishi lozim deyiladi. Ozodlik qo'lga kiritgan hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonning UNESCO ishlari bo'yicha milliy komissiyasi bosh kotibi Gayaney Umerova o'tgan yilning 17-avgust kuni UNESCOning Umumjahon merosi markazi rahbari Lazar Elundu Assomoga Xivada mehmonxona qurilish loyihasini ko'rib chiqishini va yakuniy qarorni berishni so'rab xat bilan murojaat qilgan. Agar UNESCOning Jahon merosi markazi loyihani ko'rib chiqsa, biz minnatdor bo'lardik. Qurilishning birinchi bosqichi 2022 yilning 2-yarmiga rejalashtirilgan, lekin ishontirib aytamizki, barcha ishlar UNESCOning Umumjahon merosi markazining yakuniy roziligi olganidan keyin boshlanadi deyiladi. Hatto UNESCOning Umumjahon merosi markazidan bu xatga qanday javob bo'lgan haqida Ozodlikda ma'lumot yo'q. Umumjahon merosi markazi Xivada mehmonxona qurilishiga rozilik berganmi? Ozodlikning bu savoliga markaz rahbariyatidan javob bo'lmadi. Ozodlik qo'lga kiritgan hujjatlardan ayon bo'lishicha, Xivadagi mehmonxona qurilishi loyihasiga O'zbekistonning UNESCO ishlari bo'yicha milliy komissiyasi bosh kotibi Gayaney Umarova bosh qosh bo'lmoqda. O'tmishda Gulnora Karimova bilan yaqinligi bilan tanilgan Umarova O'zbekiston Bazlar Mahkamasi huzuridagi Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi ijrochi direktori hamdir. U O'zbekiston prezidenti va hukumati topshirig'i bilan san'at sohasidagi yirik xalqaro loyihalarni amalga oshirish uchun mas'ullik qilgan. O'tgan yil oxirida Luvr muzeyida bo'lib o'tgan O'zbekiston madaniy merosi ko'rgazmasini tashkil qilish, O'zbekiston davlat san'at muzeyi rekonstruksiyasi, O'zbekistonning zamonaviy restavratsiya markazini yaratish, 2022 yilda o'tkazilgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti munosabati bilan Samarqandda Buyuk Ipak yo'li muzeyining ochilishi, 2022 yilda Berlinda O'zbekiston ko'rgazmasi ochilishi, Samarqand xalqaro xayriya yarim marafonining o'tkazilishiga ham Umarova bosh qosh bo'lgan. Xiva dunyodagi eng qadimiy shaharlardan biri bo'lib, 2500 yillik tarixga ega. 1968 yili Xiva Markaziy Osiyoda birinchi marta UNESCOning Umumjahon madaniy merosi ro'yxatiga odamlar tarixiy izchillikda uzluksiz yashayotgan qadimiy shahar sifatida kiritilgandi. Bu ro'yxatga kiritilgan obida va shaharlarni saqlab qolish, konservatsiya va restavratsiya qilishga Umumjahon merosi jamg'armasidan mablag' ajratiladi. Bu jarayonga ular mutaxassislarni jalb qiladi. Jahon madaniy va tabiiy merosini muhofaza qilishga oid 1972 yilgi xalqaro konvensiyani ratifikatsiya qilgan davlat sifatida O'zbekiston UNESCO tomonidan belgilangan tarixiy hudud va bufer zonada biror ta'mir yoki qurilish qilishdan oldin UNESCOning Parijda joylashgan Umumjahon merosi markazi bilan muvofiqlashtirishi lozim. 2 yil oldin esa Ozodlik Ichan qalada qadimiy obidalarga ta'mirlash payti shikast yetkazilgan haqida xabar qilgandi.
Restavratsiyadan so'zini navlikini bilmaydigan odamlar ish qilib turibdi hozir. Restavratsiyadan so'zniki nima desangiz savol berib javob berib bilmaydilar. Bu ishdan bu birov aytgan so'zlar ham borku, yaxshilik atulmasang yomonlik atma birov deb. Bu restavratsiya atulmaymi deymasinlar hech bo'lmasa, buni ustasi chiqar. Masalan, shunday tayyorlash kerak ballarni. Lekin men bilmayman, o'zlarini o'zlari ko'chadan topadilar, maliyar odamlarni olib keladilar, bir yuriyam bir chala rassomlar, yerim bir o'lani olib kelib turib, ishlatib turibdilar. Lekin bu narsani bulara birinchi ish taklif etsalar, 15 kunda bo'lasanmi, 20 kunda bo'lib berasanmi degan so'zlari bor. Bu restavratsiya ishimda bu vaqt chegaralanmaydi degan so'z bor buni. Vaqt yo'q, bunga chegaralab bo'lmaydi restavratsiyadan ishga. Vaqt hech qachon hech kim chegaralab bilmaydi.
UNESCO dunyoning 67 davlati hududida joylashgan 220 dan ortiq tarixiy obidani Umumjahon merosi ro'yxatiga kiritgan. Bunday obidalar joylashgan hududlar va yo bufer hududlarda ta'mir va yangi loyihalar UNESCOning Umumjahon merosi markazi bilan 1972 yilgi konvensiya shartlariga asosan unga mos ravishda amalga oshirilishi lozim.
Uyda bo'lgan ishlarni ko'rsangiz, chet eldan kelgan turistlar, ular oldin kelgan turistlar, beladigan turistlar prosta ustimizdan yuradi bizlarni shu borishimizda. Bir ko'rjak teatrini o'xshatib tashladilar. Tarixda yo'q narsalarni ishladilar. Bilmayman, nechun ishladilar ular qishni. Genç bizlarda umuman to'xtatilgan, bir vaqtda ishlangandan suv yaqinligi uchun izg'or chiqadida bizlarda genç ishi to'xtatilgan ko'p yerda. Shuning uchun ham bizlarda kashim bilan rospisi ishlatilgan. Xorazmda Xiva shahridagi madaniy meroslarimizda. Shu yerda shundan gençlarni ishlab tashladilardan, shunga rang berdilar. Umuman bizlarda bo'lmagan ranglarni berdilar. Ko'rib, ochilib ketasan ish qilib, buni tushungan ustalar tushunadi bu ishlarni. Şurada mesela restorasyonda tarihini biliyorsun o yerini. Niçin bulan bu? Ne için gılaki tek iz bulup durgan caya genç uğradılar, genç bu acaydan gençini alıp gılaki tek izlep taşıdı bunlar. Ne hakkı bulan? Kim bulan bunu çelletip durup? Nurlabay mucizinde İbrahim Hoca'nı saldırgan medresesi var. Şimdi medresesinin içinde üstüle şimdi işlemle bezetilen şunun içindeki üstüllerini buna tazalıyımız. Buna yıl babayında upetleri may sürtülen lakın onlara şunda pir bulup bir karış kire tolup gitken ne ki şunu tazalıyımız. Restorasyon etmemiz de üzere çeldi. Restorasyon teknolojisini bilmeyin şunu tazalaş. Özün elinden senin bir teknolojisi var. Yağışını tazalaş, mramını tazalaş, restorasyon kılıç nakışlarını, mayolikeni işleş. Hem de şimdi uslubu var. Bunu tazalama içinde kalan kiri kalıp gitken içindeki bütün Müslümanlar kalan. Şunun üstünden karışını usiyet edip tab karışını şakalanta okşatıp boyap koyduklar üstünlerini. Köpsini Balgarken'e aldılar da şu Balgarken'e tekiz cayını çaklap yiyenden nakışın üstüne ötüp nakışlarımızı Balgarken'e çaklap taşarlar.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Bloomberg Turkiya iqtisodiyotining zilziladan ko'rgan zararini 84 milliard dollarga baholadi. Yana bir o'zbekistonlikning jasadi Turkiyadan Toshkentga jo'natildi. Armaniston va Turkiya chegarasi 35 yildan so'ng ilk bor ochildi. Eron prezidenti nutqi translyatsiyasini hakerlar uzib qo'ydi. Kanada osmonida noma'lum uchuvchi apparat urib tushirildi. O'zbekistonda 9 ta viloyat tog'li hududlarida sel xavfi e'lon qilindi. Qozog'istonning 6 viloyatidagi elektr ta'minotida favqulodda uzilish yuz berdi. AQSh safarbarlik xavfi tufayli fuqarolarini Rossiyani tark etishga chaqirdi. Qozog'istondagi maktabga uyushtirilgan hujumda 3 bola jarohatlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik surishtiruvi. O'zbeklarni gazsiz qoldirgan maxfiy kelishuvlar. Surishtiruvimizni audio formatda tinglang. O'zbekiston rasmiylari anomal deb ta'rif bergan bu yilgi sovuq mamlakat energetika tizimida yirik kollapsga sabab bo'ldi. 10 minglab xonadon va ijtimoiy obyektlar qishning qahraton kunlarida gazsiz va svetsiz qoldi. Is gazidan o'limlar ko'paydi. Oxirgi 6 yilda energetika sohasiga o'nlab milliard dollar mablag' ajratgan prezident Shavkat Mirziyoyev hukumati qariyb 2 trillion gaz zaxirasi ustida yashayotgan o'zbekistonliklarning nima uchun har yili qishda sovuq va zimistonga mahkum qilinishi borasida hanuz ma'noli izoh bergani yo'q. Energetik inqiroz avjida prezident Mirziyoyev o'tgan yillardagi kabi yana maxsus majlis o'tkazdi. Vazirlarini turg'izib qo'yib dashnom berdi. Faqat o'tgandagidan farqli bu yilgi sovuqda muz qotgan toshkentliklarni tinchitdi. Uchun poytaxt hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevni ishdan oldi. Ammo energetik kollapsning asl sabablari bu yilgi majlislarda ham ochiqlanmadi. Ozodlik o'tkazgan yangi surishtiruv O'zbekistonni joriy energetik kollapsga yetaklagan sabablar haqida. Ozodlik ko'rgan maxfiy hujjatlar, tijoriy kelishuvlar, vazirlik rahbarlarining ichki yozishmalari, ofshorda registratsiya qilingan kompaniyalarning korporativ va moliyaviy hujjatlari, xalqaro konsalting hamda audit kompaniyalarining konfidensial hisobotlari O'zbek gazining qachon va kimlarning manfaati uchun o'zbekistonliklar turmushidan yo'qolib qolganini ochiqlaydi. Ozodlik bir yildan ko'proq vaqt davomida energetika ekspertlari, huquqshunoslar, siyosatshunos, iqtisodchi va moliyachilar bilan minglab sahifalik bu hujjatlarni birma-bir o'rganib chiqdi. Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristian Laslett bilan hamkorlikda bu hujjatlardagi faktlarni maxsus jurnalistik surishtiruvga jamladi. Ushbu surishtiruv doirasida hukumat ishchi guruhining maxfiy hisobotlari va jamoatchilikdan sir tutilgan prezident va hukumat qarorlari dahil yuzlab sahifa hujjatlar ilk bor e'lon qilinmoqda. Ozodlik surishtiruvi va unga ilova qilingan hujjatlar o'zbekistonliklar hayotida yildan yil tanqislashib borayotgan o'zbek gazining qayerga va qanday yo'qolgani sirini fosh qiladi. Ayni paytda surishtiruv ofshor shirkatlari to'ri orqali o'zbek gazini nazoratiga olgan rus va o'zbek korchalonlari bilan tanishtiradi. Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabrida O'zbekiston vaqtincha prezidenti etib tayinlanganidan to hozirga qadar iqtisodiyotning eng katta sarmoya yotqizilgan sohasi energetika bo'ladi. 1991-2016 yillarda neft-gaz sektoriga qariyb 31 milliard dollar sarflangan bo'lsa, Karimov o'limidan so'ng bu sohaga pul qo'yish sur'ati favqulodda tezlashdi. 5 yil ichida Karimov 25 yilda bergan mablag'dan ko'proq pul, qariyb 40 milliard dollar aynan neft-gaz. Birinchi galda esa gazni ko'paytiraman degan loyihalarga yotqizildi. Bu loyihalarga pul topish uchun davlat kafolati bilan milliardlab dollar qarz olindi. Keyingi 6 yil ichida prezident va bosh vazir qarorlari bilan O'zbekistondagi gaz va neft sohasidagi katta yukchik loyihalar berilgan kompaniyalar ro'yxatiga qaralsa, ularning deyarli barchasida Aerial Group va Enter Engineering degan xorijiy nomni ko'rasiz. Ozodlik ixtiyoridagi maxfiy va ichki hujjatlar 2016 yil sentyabrdan so'ng O'zbekistonda boshlangan umumiy qiymati qariyb 25 milliard dollarlik 11 loyihadan 10 tasi yoki 23 milliard dollardan ko'prog'i Natural Gas Stream, Jizzakh Petroleum, Surxan Investment va Gazli Gas Storage qo'shma korxonalari, shuningdek Civil Engines, Altmax Holding, Belvoir Holdings Limited hamda ular o'ziga pudratchi qilib tanlagan Aerial Group va Enter Engineering ga berilganini ko'rsatadi. Keyingi 5 yil ichidagi gaz va neft sohasidagi loyihalarning eng muhimi 2017-2021 yillarda uglevodorod xomashyosi qazib chiqarishni ko'paytirish dasturidir. 5 yillik dastur Mirziyoyevning 2017 yil 9 mart kungi qarori bilan tasdiqlanadi. Dastur qiymati qariyb 4 milliard dollar. Mirziyoyev qarori bilan Aerial va Enter Engineering'ga 502 ta yangi burg'ulash quduqlarini qurish va ularni ishga tushirish, 420 ta quduqni kapital ta'mirlash kabi jami qiymati 3.49 milliard dollarlik ishni amalga oshirish topshiriladi. Dasturning qolgan 858.2 million dollari neft konlarini burg'ulash va ta'mirlashga ajratiladi. 2017 yilning 3-noyabr kuni Mirziyoyev ayni dasturga oid yana bir qaror imzolaydi. Unga ko'ra dastur ijrosi 2 bosqichga bo'linadi va 2017-2019 yillar birinchi bosqich qilib belgilanadi. Dasturning birinchi bosqichiga qariyb 2 milliard dollar ajratiladi. 248 ta gaz va 48 ta neft qudug'ini burg'ulab ishga tushirish, kapital remontdan chiqarish grafigi tuziladi. Natural Gas Stream MCG, Aerial va Enter Engineering bilan xizmat va tovarlar xaridiga oid 1.172 milliard dollar va qo'shimcha 2.11 trillion so'mlik kontrakt imzolaydi. Bu kontraktlar O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, energetika vaziri, O'zbekneftgazning yirik va strategik muhim investitsion loyihalarga xizmat va tovarlar xaridini o'tkazish bo'yicha tuzilgan idoralararo qo'mita raisi Alisher Sultonov 2018 yil 9 avgust kuni o'tkazgan yopiq majlisda tasdiqlanadi. Protokolda bu xizmat va xaridlar bo'yicha tender o'tkazildi deb yozilgani holda, bunday tender o'tkazilgani haqida ochiq manbalarda biror ma'lumot yo'q. O'zbekistonda gaz va neft sohasidagi vaziyatni tahlil qilish uchun idoralararo ishchi guruh tuzish yangilik emas. Ozodlikka energetika sohasining bir-biridan mustaqil bir necha mutaxassisi, xususan 2018-2019 yillarda energetik sektorda boshlangan mega loyihalar borishini tahlil qilish uchun 10 yaqin shunday ishchi guruh tuzilganini bildirdi. Shunday guruhlardan biri Mirziyoyev 2019 yilning 14-noyabrda imzolagan 55-17 sonli farmoyish bilan ish boshlaydi. Uning tarkibiga O'zbek neft-gaz, O'ztransgaz, Geologiya qo'mitasi va Hisob palatasining 20 yaqin mutaxassisi kiritiladi. Jarayon bilan yaqindan tanish bo'lgan mutaxassislarga ko'ra, bu guruh gaz va neft sohasida boshlangan yoki rejalangan investitsion loyihalarni tahlil qilib 100 sahifaga yaqin hisobot hozirlaydi. Hisobotning asosiy o'rinlari jamlangan 29 100 sahifalik qisqartirilgan varianti shaxsan prezident Mirziyoyev tanishishi uchun prezident administratsiyasining o'shandagi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinovga topshiriladi. Hisobot O'zbekiston Respublikasi neft-gaz sohasi holati to'g'risida deb nomlanadi. Davlat va hukumatning boshqa rahbarlariga ham hisobot nusxasi beriladi. Bu hisobotda xususan Natural Gas Stream qo'shma korxonasi tomonidan 2017-2021 yillarda uglevodorod xomashyosi qazib chiqarishni ko'paytirish dasturining bajarilishi ham tahlil qilinadi. RLga to'langan 1.16 milliard dollar berilgan ulkan imtiyozlar natijasi o'laroq 2017-2019 yillarda gaz qazib chiqarish ko'rsatkichi 6.356 milliard kub metrga oshishi kerak edi. Amalda esa 2018 yilga o'sish 2.121 milliard kub metr prognozning 33% ini tashkil qildi. 703 milliardga burg'ulangan 22 ta quduqdan umuman gaz chiqmadi. 23.1 milliard so'mga kapremont qilingan 111 quduq 66 tasidan gaz chiqishi to'xtab qoldi. 45 tasida esa kamayib ketdi deyiladi ishchi guruh hisobotida. Ekspertlar ta'kidicha Natural Gas Stream oshirilgan narxlardagi xizmat va tovarlar uchun RLning Dubaydagi hisobiga 1 milliarddan ko'proq pul to'lagan bir paytda RL burg'ulash va remont ishlari uchun O'zbekneftgaz tarkibidagi korxonalarni arzoniga subpudratchi qilib yollaydi. Xususan hisobotda yozilishicha RL loyiha doirasida 283 ta quduqni burg'ulash uchun 1.116 milliard dollar olgan va bitta quduq narxi o'rtacha 4 million 100 ming dollarga tushgan. O'zburneftgaz aksiyadorlik jamiyati 11 ta aynan shunday quduqni 28.2 million dollarga qazigan va bitta quduq narxi o'rtacha 2 million 563 ming 636 dollarga tushgan. Oradagi qariyb 2 baravar farq, aniqrog'i yarim milliard dollar yana davlat g'aznasidan RL hisobiga o'tgan. Bundan tashqari RL 2017-2019 yilda 328 quduqni 142.8 milliard so'mga kapremont qiladi. Bitta quduqni yubish uchun RL 80.9 million so'm olgan bo'lsa, O'zbekneftgaz korxonalari ayni ishni 30.5 million so'mga qildi. RL bitta quduqni qayta tiklashga 315.4 million so'm narx qo'ygan bo'lsa, O'zbekneftgaz korxonalari ayni ishni 57.3 million so'mdan bajaradi. Ishchi guruh ekspertlari prezidentdan gaz va neft sohasida davlat manfaatiga ziyon keltirayotgan bu kabi investitsion loyihalarni bekor qilishni so'raydi. Ammo 2017-2021 yillarda uglevodorod xomashyosi qazib chiqarishni ko'paytirish dasturi nafaqat bekor qilinadi, balki uning ikkinchi bosqichi ham tasdiqlanadi va RLga yana 1 milliard dollardan oshiq pul to'lanadi. Bu mablag'ning kattagina qismi yana davlat kafolati bilan qarzga olinadi. Ozodlik ixtiyorida 2023 yil yanvari, oradan roppa-rosa 3 yil o'tib hozirlangan yana bir rasmiy hisobot bor. Unda keltirilgan raqamlar 2020 yilgi ishchi guruhning negativ prognozi oshig'i bilan ro'yobga chiqqanini ko'rsatadi. Rasmiy hisobotda keltirilgan faktlarning ko'rsatishicha hukumat misli ko'rilmagan imtiyozlar bilan 2.5 milliard dollarning deyarli hammasini gaz qazishni ko'paytirish dasturi operatori Natural Gas Stream orqali bosh pudratchi RLga to'lagan. Buncha imtiyoz va pulni olgan RL 2017-2021 yillarda O'zbekneftgaz konlaridan gaz olishni ko'paytirish o'rniga yillik miqdorni 13.3 milliard kub metrgacha kamaytirgan. 2023 yilning anomal sovug'i o'zbekistonliklarni qaqshatib turgan 16 yanvar kuni Shavkat Mirziyoyev energetik kollaps yuzasidan favqulodda majlis o'tkazdi. Bu majlisda Mirziyoyev ham keyingi 5 yil ichida gazni ko'paytirishga 2.5 milliard dollar sarflanganini tilga oldi. Ammo u na bu dastur va na uni bajaramiz deb 2.5 milliard dollarni o'z hisobiga o'tkazgan kompaniyalar nomini tilga oldi. Mirziyoyev Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov va bosh prokuror Nig'matulla Yo'ldoshevni turg'izib qo'yib, energetik sektordagi korrupsiyani taftish qilish, qonun ustuvor jazo muqarrarligini ta'minlashni buyurdi. Ammo aynan davlat bo'yniga qarz bo'lib tushgan 2.5 milliardni olib, xalqni gazsiz qoldirgan bu dastur operator va bosh pudratchilarini jazoga tortish haqida lom-mim demadi. Har qalay majlisning jamoatchilikka ko'rsatilgan bo'laklarida bu haqida so'z ham bo'lmadi. Nega Mirziyoyev jazo muqarrarligi prinsipini keyingi 5 yil ichida 2.5 milliardni olib, kelishuvni o'zbekistonliklarning 1 yillik iste'molidan ham oshadigan darajadagi gaz qazilmay qolishi bilan yakunlagan Ariel va Enter Engineering'ga tatbiq qilishdan boshlamadi? Bu savolga javobni Ariel va Enter Engineering korporativ strukturasidan izlaymiz. O'zini xalqaro neft servis guruhi deb taqdim etishiga qaramay, rasmiy saytida keltirilgan loyihalarga qaralsa, Ariel asosan ikki davlat, Rossiya va O'zbekistonda ishlaydi. Bugunga kelib bolalab ketgan Ariel ilk bor 1999-yili Ariel Corporation SRO shaklida Chexiya poytaxti Pragada ro'yxatdan o'tgan. Kompaniyaning Chexiya hududida nima ish qilgani noma'lum, ammo 1999-2003-yillarda u asosan O'zbekistondagi neft va gaz kompaniyalariga Rossiyada ishlab chiqarilgan burg'ulash uskunalari va jihozlarni sotish bilan shug'ullangan. 2004-yilga kelib Ariel boshqalarga burg'ulash uskunasi sotuvchidan o'zi burg'ulovchi kompaniyaga aylanadi. Shu yili davlatga qarashli O'zbek neft gaz kompaniyasi bilan Qashqadaryodagi 23 ta konni burg'ulashga oid bitim imzolaydi. 2007-yilga kelib O'zbekiston gaz va neft konlarini burg'ulash Ariel monopoliyasiga o'ta boshlaydi. 2008-2010-yillarda burg'ulash uskunalari soni ortishi ortidan Ariel Rossiya neft va gaz bozoriga kiradi va kira solib katta o'yinchiga aylanadi. Gazprom, Novatek, Rosneft va Gazprom neft kabi shaxsan Putin va uning milliarder o'rtoqlari nazoratidagi neft va gaz kompaniyalari o'z yirik loyihalariga Arielni bosh pudratchi qilib oladi. 2011-yil dekabrida Gazprom Bank Ariel Corporation aksiyalarining 46%ini 3.7 milliard rubl yoki taqriban 95.14 million euroga sotib oladi. Hozirda Ariel Group Buyuk Britaniya tarkibiga kiruvchi Jersey orolida 2010-yil ro'yxatga olingan Ariel Group International Limited kompaniyasi tomonidan boshqariladi. Guruh tarkibiga kiruvchi o'nlab kompaniya kamida 8 davlat hududida ro'yxatga olingan. Ariel Group International Limited kompaniyasi mulkdorlari Kiprda ro'yxatga olingan Erivico Limited, Rossiyadagi AMGA Consulting va yana Kiprda ta'sis etilgan Cremor Investments Limited. Erivico Limited moliyaviy hisobotida Ariel Group International kompaniyasining yillik daromadi davomli tarzda 1 milliard AQSh dollari qilib ko'rsatib kelinadi. Ariel kompaniyasining jamoatchilik, ayniqsa O'zbekiston jamoatchiligiga ko'rsatiladigan yuzi Baxtiyor Fazilov. Asli samarqandlik 47 yashar Fazilov Ariel Group boshqaruv kengashi raisi. Mahalliy va xalqaro matbuotga bergan intervyusida u o'zini Ariel Group aksiyalarining asosiy mulkdori sifatida ham taqdim etadi. Sheriklari haqida lom-mim demaydi. Asosan Kipr va boshqa ofshor hududlarda ro'yxatga olingan kompaniyalar zanjiri Ariel Group asl egalarining 3 guruhga bo'linganini ko'rsatadi. Erilico Limited mulkdori sifatida ko'rsatilgan Baxtiyor Fazilov kompaniya moliyaviy hujjatlari, pul oldi berdisi va aksiyalar savdosi orqali Sharif Inoyatov, Ravshan Ubaydullayevga bog'lanadi. Ariel Group International Limited kompaniyasi 25% aksiyasi egasi Rossiyada ro'yxatga olingan AMGA Consulting. Uning 100%lik egasi sifatida ko'rsatilgan Briksa Yuliya Vladimirovna, boshqa qator kompaniyalar turi orqali Narenko Denis Vladimirovich, David Savva va Frank Gleb Sergeyevichga olib chiqadi. Ariel guruhidagi kompaniyalar 3-chi egasi Cremor Investments. Uning 100%lik mulkdori aynan Kiprda ro'yxatga olingan yana bir kompaniya Esposto Holdings Limited. Esposto 100% aksiyalari egasi esa Gazpromning moliyaviy qanoti bo'lgan Gazprom Bank. Ariel Group benefitsiarlarini soddalashtirsak, uning yarim mulkiga Baxtiyor Fazilov, Sharif Inoyatov va Ravshan Ubaydullayev uchligi, 25% aktivlariga Briksa Yuliya Vladimirovna, Narenko Denis Vladimirovich, David Savva va Frank Gleb Sergeyevichlar tarmog'i va yana qolgan 25%iga Gazprom Bank egalik qiladi. Bu shaxslar ular tarmog'i bilan surishtiruvimiz davomida yaqindan tanishtiramiz. Chexiyada tug'ilib, dunyoning yana 8 davlatiga tarqagan Arielni Singapurda qayddan o'tgan Enter Engineering egiziga aylantiruvchi jihat ularning ta'sischilari. Bu kompaniya ta'sischilari tarixi va buguniga qaralsa, ayrim nominal shaxslarni istisno qilganda yana ayni nomlar chiqib keladi. 2012-yili Singapurda ro'yxatdan o'tgan Enter Engineering aksiyalarining 51%iga 2019-yilga qadar Kiprda ro'yxatga olingan shirkat orqali Baxtiyor Fazilov, 49%iga esa Gazprom Bank egalik qilgan. Kompaniyaning 2022-yilgi mulkdori 3-ta: Clintworth Investments Limited, Laborana Limited va Gaudenio Holding Limited. Clintworth Investments Limitedga Ariel raisi Baxtiyor Fazilov egalik qiladi. Gaudenio Holding Limited egasi Gazprom Bank. Bank 2019-yili ixtiyoridagi 49% aksiyaning 30%ini Laborana Limitedga o'tkazib bergan. Bu kompaniya ta'sischisi O'zbekiston Xokkey Federatsiyasining birinchi vitse-prezidenti Bahodir G'ofurov nomiga rasmiylashtirilgan boshqa bir ofshor – Ipamina Limited. Bahodir G'ofurov bugungi surishtiruvda nomi keltiriladigan aksar Kipr kompaniyalari ish yurituvchisi bo'lgan Ipamina Corporate Limited, ayni paytda Ariel Holding Company Limited, Ariel Lilico Limited, Ipamina Holdings Limited, Traklet Consultants Limited kabi offshore kompaniyalari direktori ham. Yillik daromadi moliyaviy hisobotiga ko'ra 1 milliard AQSh dollariga yaqin bo'lgan Enter Engineering kompaniyasining 3dan 1 qism aksiyalariga Xokkey Federatsiyasi rasmiysi G'ofurovning egalik qilishi haqida ochiq manbalarda biror ma'lumot yo'q. Qolaversa, G'ofurov mahalliy matbuotga o'zini Ariel boshqaruvchilaridan biri sifatida taqdim etar ekan, biror joyda Enter Engineering'ga aloqasi borligi haqida og'iz ochgan emas. Ariel va Enter Engineering 2016 yil sentyabrdan boshlab nafaqat O'zbekneftgaz boshlagan yirik loyihalar, balki O'zbekistonda paydo bo'lgan qo'shma korxonalarga berilgan yirik investitsion loyihalar ijrosining tarkibiy qismiga aylanadi. 2020 yil yanvarida o'z hisobotini taqdim etgan ishchi guruh xulosasiga ko'ra, Ariel va Enter Engineering o'z xizmati uchun bozor narxidan bir necha baravar qimmat narx qo'yadi. Ayni paytda kontraktdagi asosiy ishni O'zbekneftgazning o'ziga qarashli korxonalarga arzoniga qildiradi. Xo'sh, nega unda O'zbekneftgaz o'z korxonalarini pudratchilikka yollab, davlat va xalq pulini tejamaydi? Nega O'zbekneftgaz sherik bo'lgan qo'shma korxonalar faqat va faqat bitta loyiha narxini qariyb 500 milliondan shishirgan Ariel va Enter Engineering ni bosh pudratchilikka olaveradi? Bu savolga javobni Ariel va Enter Engineering buyurtmachilaridan izlaymiz. 2016 yilning 22 sentyabr kuni Senat raisi o'rniga muvaqqat prezident bo'lganidan ro'parosa 2 hafta o'tib, Mirziyoyev Ustyurt cho'llaridagi yirik konlarni Gazprom, aniqrog'i uning Shvetsariyadagi ro'yxatdan o'tgan shubasi Gas Project Development Central Asia AG ga berish to'g'risida qaror chiqaradi. 26.07 sonli bu qaror Sechankol, Oqjar va Chimboy investitsiya bloklarida geologiya qidiruv, shuningdek Urga, Oqchalak va Chandir guruhi konlarini qazish investitsiya loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlanadi. Oradan 2 hafta o'tib, Mirziyoyev qarori asosida O'zbekneftgaz Gazprom shobasi bilan Natural Gas Stream degan yangi qo'shma korxona ta'sis qiladi. Oradan 6 oy o'tib esa Mirziyoyev 22 sentyabr kungi qarorining uzundan-uzun sarlavhasiga qo'shimcha degan so'z qo'shilgan yana bir qaror chiqaradi. Bu qaror bilan u Natural Gas Stream qo'shma korxonasining Ustyurtdagi nomi sanalgan konlardan qazib olinadigan tabiiy gazning barcha hajmini kamida 10 yil davomida eksportga sotish shiga ruxsat beradi. 2017 yil 10-mayda Mirziyoyev ayni konlarning Natural Gas Stream va Arielga berilishiga oid yana bir qaror chiqaradi. Bu qarorning 7-9 bandlari nafaqat jamoatchilik, balki ozodlik ixtiyoridagi hujjatlarga ko'ra aksar vazirlik va agentliklardan ham sir tutiladi. Gazprom bank bergan 200 million dollarlik kreditni vaqtida qaytarish iddaosi bilan Natural Gas Streamga aholi ehtiyojidan qiyilgan gaz eksportga sotish uchun suvdan 6 baravar arzonga beriladi. Natural Gas Stream MCJ qo'shma korxonasi muborak gazni qayta ishlash zavodidan ichki iste'molga berilishi kerak gazni deklaratsiya qilingan. Keyinroq belgilangan narxda eksport qilib, xarid narxidan 6 dan 22 baravargacha foyda olmoqda. 2017 yilda gaz 1000 kub metriga 9 dollardan sotib olingan. O'sha paytda ichki bozor uchun gaz narxi 1000 kub metriga 31.5 dollarini tashkil qilgan va 180 dollardan eksport qilingan. Keyin esa 2018 yilda 1000 kub metr gaz 35 dollar dan sotib olinib, 200 dollardan eksport qilingan. Olingan daromad asosan operatsion xarajatlar va Ariel faoliyati uchun Gazprom bankdan olingan kreditlarni qoplash uchun sarflanmoqda. Buning oqibatida Natural Gas Stream faoliyati qo'shimcha daromad yoki resurs keltirmayotir, faqat O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyatiga zarar yetkazmoqda deyilgan ishchi guruh hisobotida. Rasul Kusherbayev hali Oliy Majlis deputati bo'lib turgan 2022 yil 10 iyun kuni qo'ygan Telegram postida 2022 yili O'zTransgaz Natural Gas Streamdan ichki ehtiyoj uchun gazni eng qimmat narx 1320 so'mdan sotib olayotganini yozgan edi. O'z postida deputat bu xorij kompaniyalari nega o'zimizni gazni qazib olib yana o'zimizga yedirmoqda degan savol qo'ydi. Ammo hukumat Kusherbayev keltirgan ma'lumotni na inkor qildi va na deputat savoliga javob berdi. Natural Gas Stream olib sotgan gaz o'rnini qoplash, sovuq jonidan o'tkach magistral yo'llarni to'sishga majbur bo'la boshlagan xalqni tinchlantirish uchun 2018 yili O'zTransgaz Lukoil Uzbekistan Operating Company Uskor Gaz Chemical qaziyotgan 2 milliard kub metrdan ko'proq gazni tortib olib aholiga berishga majbur qoladi. Oqibatda O'zTransgaz 2018 yili bu ikki kompaniyadan 1.12 milliard dollar qarz bo'ladi. Qarzdorlik oshib, unda pul va na gaz shaklida to'lanavermaganidan so'ng bu ikki kompaniya xalqaro arbitraj sudiga chiqish bilan popsa qiladi. Shundan so'ng yopiqliq qozon qopqog'i ochiladi va Mirziyoyev qarz borligini tan olishga majbur bo'ladi. Ammo qarzdorlikning asosiy sababi Natural Gas Stream MCJ'ning xalqqa berilishi lozim gazni eksport qilayotgani ekanini tilga olmaydi. Xo'sh, Natural Gas Stream qanday qo'shma korxonaki unga o'zbekistonliklarga berilishi lozim gazni suvdan bir necha baravar arzonga olib, uni qimmatiga eksport qilish yoki O'zbekistonga qaytarib sotish kabi eksklyuziv haq berildi? Bu savol javobini uning xorijiy ta'sischilaridan izlaymiz. Natural Gas Stream MCJ qo'shma korxonasi 2016-yilning 6-oktabrida Toshkentda ro'yxatga olingan. Mirziyoyev vaqtinchalik prezident sifatida ish boshlaganining birinchi oyidayoq tuzilgan bu kompaniyaning 50% O'zbekneftgazga qarashli. Qo'shma korxona tuzilgan paytda O'zbekneftgazga Alisher Sultonov rais edi. Prezident qarorida qo'shma korxonaning ikkinchi ta'sischisi Gazpromning Shveytsariyadagi shobasi etib ko'rsatiladi. Ammo qarordan ko'p o'tmay unda uchinchi ta'sischi paydo bo'ladi va darhol qolgan 50%ning 49.90%ga ega chiqadi. Bu Kiprda ro'yxatga olingan Altmax Holding Limited. Gas Project Development Central Asia AG'ning 2013-yildan boshlab bosh ijrochi direktori Baxtiyor Fozilov. Baxtiyor Fozilov bilan ayni paytda kompaniya boshqaruv kengashiga Matthias Arthur Vonik degan shaxs raislikka tayinlanadi. 2022-yilga kelib Gas Project Development Central Asia AG bosh ijrochi direktori ham boshqaruv kengashi raisi lavozimi ham Fozilovning o'ziga o'tadi. Natural Gas Stream'ning ikkinchi yirik ta'sischisi Altmax Holding Limited offshore'da ro'yxatga olingan qobiq, ya'ni matryoshka kompaniya. 2015-yil 18-noyabrda ro'yxatga olingan Altmax Holding registratsiya tarixiga qaralsa, uning birlamchi egasi yana o'sha Baxtiyor Fozilov ekani ko'riladi. Hozirda Altmax Holding aksiyalarining 50% Singapurda ro'yxatga olingan RS Blue Private Limitedga qarashli. Bu offshore kompaniya aksiyalarining 100% Baxtiyor Fozilov qo'lida. RS Blue Private Limited aksiyalarining avvalgi egalari Ipomina Corporate'ga qarashli bo'lgan Ipomina Limited. Ipomina Corporate aksiyalari esa uning direktori Bahodir G'ofurov nomiga rasmiylashtirilgan. Bahodir G'ofurov avval aytilgani kabi Ariel boshqaruvchilari, Enter Engineering ta'sischilaridan biri. O'zbekiston Xokkey Federatsiyasida Baxtiyor Fozilovning o'rinbosari. Altmax Holding aksiyalarining qolgan 50% Kiprda ro'yxatga olingan Bright Tree Holding Limitedga qarashli. Kompaniyaning asl benefitsiarlari nomi kamida 4 qobiq shirkat va trust ichiga berkingani bois biror hujjatda ko'rinmaydi. Ayni paytda rossiyalik milliarder Andrey Filatov Altmax Holding aksiyalarining 50%ini Baxtiyor Fozilovdan sotib olganini aytib keladi, ammo korporativ hujjatlarda buni tasdiqlovchi ma'lumot ko'rinmaydi. Andrey Filatov Putinga juda yaqin oligarx va amaldorlar bilan hamkor. Putin matbuot kotibi Dmitriy Peskov Filatov prezidentlik qiladigan Rossiya shaxmat federatsiyasi vasiylik kengashi raisi bo'lgan. Gennadiy Timchenko bilan Filatovni uzoq yillik biznes va hobbi birlashtiradi. Timchenko va Filatov Rossiyadagi neft tashish bilan shug'ullanuvchi eng yirik Transoil kompaniyasida hamkor. Ayni paytda ikkala oligarx Rossiya sporti, shaxmat va san'atining yirik mitsenat sifatida birga faoliyat yuritadi. Mazkur surishtiruv doirasida Ozodlik Andrey Filatovga Altmax Holding asl benefitsiarlari nomini ko'rsatuvchi hujjat taqdim etish, Baxtiyor Fozilov bilan oldi-berdi tafsilotlarga oydinlik kiritishni so'rab murojaat qildi. Shuningdek, Ozodlik Filatovdan Altmax Holding asl benefitsiari Gennadiy Timchenkomi degan savolni ham so'radi. Filatov Ozodlik savollarga bevosita javob yubormadi. Buning o'rniga 3-fevral kuni o'zi prezident bo'lgan Rossiya shaxmat federatsiyasi rasmiy saytida faqat ingliz tilida bayonot e'lon qildi. Bu bayonotida Filatov nomi tilga olinmagan Yevropa matbuotini o'zining Altmax Holding Limiteddagi ishtirokini soxta talqin qilayotganlikda aybladi. Bu bayonotida Filatov Altmax Holding aksiyalarini Baxtiyor Fozilovdan sotib olgani va bu aksiyalar egasi o'zi ekanini ta'kidladi. Ayni paytda korporativ hujjatlar Filatovning O'zbekistondagi eng yirik loyiha doirasida Baxtiyor Fozilov va uning boshqa qator kompaniyalari bilan bevosita hamkor ekanini ko'rsatadi. Moliyaviy hisobotlar Kiprdagi Altmax, Dubaydagi Ariel va Singapurdagi RS Blue o'rtasida yuzlab million dollarning investitsiya va qarz shaklida harakatlanganini ko'rsatadi. Bu aylanmalar Mirziyoyevning gazni ko'paytirish dasturining bosh operatori Natural Gas Stream'ning xorijdagi egasi Altmax Holding, asosan mazkur dasturning bosh pudratchisi Ariel Group va Arielning ta'sischilaridan biri Gazprom Bankdan kelgan pulga faoliyat yuritayotganini ko'rsatadi. Andrey Filatov Baxtiyor Fozilov bilan O'zbekistonda hamkorlikda ishlayotgan yana bir loyiha O'zbekiston mustaqilligi deb ataladi. Bu investitsion loyiha Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 4-5 aprel kunlari Moskvaga qilgan birinchi davlat tashrifi doirasida Putin ishtirokida o'tkazilgan marosimda Gazprom va Altmax Holding Limitedga taqdim etildi. tasdiqlangan zaxirasi bo'yicha mintaqadagi eng yirik hisoblangan mustaqillikning 25 yilligi gaz koni barobarida Surxondaryoda ulkan gaz kimyo kompleksi qurish O'zbekiston Respublikasi va Gaz Project Development Central Asia AG Altmax Holding Limited o'rtasida hali tuzilmagan konsortsiumga berildi. Moskvada imzolangan kelishuv ijrosi ko'p paysalga solinmadi. Kremldagi tantanadan bir oy o'tib o'tmay 2017 yilning 3-may kuni Mirziyoyev 2948 sonli qarorni imzoladi. Bu qaror imzolanganining ertasiga O'zbekistonda Surxon Gas Chemical Operating Company degan mas'uliyati cheklangan jamiyat ro'yxatdan o'tdi. Ustav kapitali 150 000 dollar bo'lgan bu MCJ ta'sischisi Hong Kongda rasmiylashtirilgan Surxon Investments Limited kompaniya oddiy aksiyalarining 75%ga Kiprda ro'yxatga olingan Altmax Holding Limited, 20%ga O'zbekneftgaz va qolgan 5%ga Gas Project Development Central Asia AG egalik qiladi. Konsortsiumga Boysun tumanidan qariyb 50 gektar sug'oriladigan va yaylov yer ajratiladi. Bu konsortsiumning asosiy kreditori moliyaviy hujjatlarning guvohlik berishicha Natural Gas Stream, Aerial Enter Engineering misolida ko'rilgani kabi yana aynan Gazprom Bank, Surxon Investments Limited boshqaruvchilarining deyarli barchasi Baxtiyor Fozilovga qarashli boshqa kompaniyalar, xususan Aerial Jizzax Organic direktor va ta'sischilari ro'yxatidagi shaxslar. Hong Kongda tuzilgan konsortsiumga O'zbekiston Respublikasi nomidan direktorlikka tayinlangan O'zbekneftgaz raisi birinchi o'rinbosari Shahzod Alirizayev ham Fozilov kadrlaridan. U 10 yil davomida Aerialning Rossiyadagi ofisida ishlagan. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar nafaqat Surxon Investments Limited ta'sischilarining Natural Gas Stream, Aerial Enter Engineering, Gazprom Bank tasarrufidagi boshqa kompaniyalarga aloqadorligi, balki yuzlab million dollarning bu kompaniyalar orasidagi sirli harakatini ham ko'rsatadi. Qariyb 6 milliard dollarlik loyihaning asosiy egasi sifatida Andrey Filatov O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi siyosiy munosabatlardagi muhim shaxslardan biriga aylanadi. 2018 yilning 19 oktyabr kuni Filatov Vladimir Putinning O'zbekiston hukumati bilan Toshkent muzokaralarida bevosita ishtirok etadi. Bu muzokaralar natijasida Altmax Holding bilan yana qo'shimcha kelishuv tuziladi. 2019 yil 30 aprelda Andrey Filatov yana O'zbekistonga keladi va shaxsan Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
11 yilga qamalgan sobiq prezident Atambayev 3,5 yildan so'ng ozodlikka chiqarildi. 14 fevral kuni 2019 yilning avgustida qamoqqa olingan Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev ozod etildi. Oliy sud unga nisbatan jinoyat ishini qayta ko'rib chiqish haqida ajrim chiqardi va avvalgi sud qarorlarini bekor qildi. Atambayev yetakchilik qilgan Qirg'iziston Sotsial-demokratlar partiyasi a'zosi Qunduz Joldubayevaning aytishicha, Atambayev 15 fevral kuni yuragi va umurtqa grijasini davolatish uchun Ispaniyaga uchib ketdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida 3,5 yil qamoqda o'tirganidan so'ng ozodlikka chiqqan Atambayev o'z uyida o'tkazgan matbuot anjumanida jurnalistlar savollarga javob berar ekan, o'ziga nisbatan qo'zg'atilgan barcha jinoiy ishlarni asossiz deb hisoblashini aytdi. Atambayev prezidentlik davrida erkin matbuotni sudga bergani va bosim o'tkazganidan afsusda ekanini ta'kidladi. Shuningdek, u O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida erishilgan chegara kelishuvini, jumladan Kamprobod suv ombori yuzasidan shartnomani qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Bir necha kun oldin Qirg'iziston sud kollegiyasi Almazbek Atambayevga nisbatan korrupsiyaviy ayblovlar bilan ochilgan jinoyat ishini qayta ko'rib chiqish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Unga nisbatan Oliy sudning 2021 yil 12 oktyabrda hamda 2022 yilning 15 martidagi qarorlari bekor qilingan. 2020 yili Oliy sud Atambayevni 11 yilga qamash to'g'risidagi quyi instansiya sudlari qarorini bekor qilgandi. O'shanda ish qayta ko'rib chiqish uchun 1-may tuman sudiga yo'llangan. Biroq 2021 yilning 12 oktyabrda Bosh prokuratura talabnomasidan keyin Oliy sud o'z qarorini bekor qilgan. 2022 yilning 15 mart kuni Oliy sud Atambayev 11 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risidagi hukmini o'z kuchida qoldirgandi.
Ma qarshi qo'zg'algan qilmoq ishlarining bari de tergan qilmoqchilar yo'q sizdan o'ylandim.
Menga qarshi unday qildi, bunday qildi deb yozilayotgan, aytilayotganlarning hammasi bo'lmagan narsalar. Menga qarshi qo'zg'atilgan jinoyat ishlarining ham barchasi yo'q yerdan o'ylab topilgan ishlar. To'g'risini aytsam, tezroq davolanish kerak. Davolanish uchun uchib ketish kerak. Lekin men davolanib bo'lgach albatta qaytib kelaman, dedi Almazbek Atambayev. Sobiq prezident o'zini Ispaniya hukumati davolanish uchun taklif etganini, samolyot chiptalarini ham Ispaniya tomoni olib berganini aytdi. Bishkekdagi 1-may tuman sudi 14 dekabrda Almazbek Atambayevga davolanish uchun mamlakatdan tashqariga chiqishga ruxsat berdi. Atambayev jurnalistlar bilan suhbatida ommaviy axborot vositalarini sudga bergani uchun afsusda ekanini ham qo'shimcha qildi. Albatta, so'z erkinligi bo'lishi kerak. Men barcha jurnalistlarga minnatdorchilik bildiraman. Men ba'zi ommaviy axborot vositalarini sudga berganman. Hozir shunga o'kinaman. Men o'sha paytlarda prezident bo'lganim uchun sudga bermasligim kerak ekanini inobatga olmagan ekanman. Negaki sudlar kuchlilar foydasigagina hukm chiqarishiga o'zim guvoh bo'ldim, dedi Atambayev. 2017-yil Atambayev hukumat tepasida turganida bosh prokuror Indira Jo'ldubayeva prezidentning obro'siga putur yetkazdi degan ayblov bilan Azadlik radiosi, Zanoza, 24 KG saytlari ustidan sudga ariza bergandi. Keyinroq Atambayev arizalarini sudlardan chaqirtirib olgan. Atambayev matbuot anjumanida sudlov tizimini isloh qilishga e'tibor qaratmagani uchun afsusda ekanini aytdi. Unga ko'ra, sud hokimiyati to'laqonli mustaqil bo'lishi uchun Qirg'izistonda parlament respublikasi tizimi o'rnatilishi lozim. Men bekorga Qirg'izistonni parlament respublikasiga aylantirishga harakat qilmagan edi. Parlament respublikasida parlament va hukumat yagona organizm bo'ladi. Ularga prezidentlik hokimiyati pasangi bo'ladi. Shu orada uchinchi hokimiyat, sud tamomila mustaqil tarzda maydonga chiqadi, dedi Atambayev. Atambayev matbuot anjumanida O'zbekiston bilan chegara shartnomasining imzolanganini va Kamprobod suv ombori yuzasidan qabul qilingan qarorni olqishladi. Ayni paytda u Kamprobod suv omborining O'zbekistonga berilishiga qarshi chiqqan o'nlab faollarning va muxolifatchilarning qamoqqa olinishini qoraladi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.